Bilbon erakusketa batzuk ditu indarrean egunotan eta horietariko bi aztertuko ditu Ismael Manterolak, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta arte kritikoak. Egunon, Ismael.
Egunon.
Eta mila esker, ikasturte honetan gurekin egoteagatik.
Ez horreatik.
Mila esker dena den. Azteko, Alondegian erakusketa bat dugu Guerrilla Girls izenekoa.
Bai, horrelako atzera begirako ahondi xamarra, bai. Eta okrespanago, lehenetariko bat, munduan.
Zein da mugimendu hori, Guerrilla Girls, edo, guerrilleroak edo lako da?
Bai, bueno, larogeiko markadan sortu zen momento bat izan zen, batez New York inguruan, eta behaien asmoa zen, azaleratzia, emakumeen presentzia artean oso txikila zala, eta horren zergati batzuek aztertzia eta alde batetik behaien aktivismoen bitartez protesta itia egoera txarra zalako eta ia behaien protesten bitartez egoera aldatzen zan, ezta? Azkenian gerrila hitza edo erabiltzen due modu oso kontziente batean behaien lana artistiko aktivista badala, ezta? Eta, bueno, nik usten dut, ez dakit, lortu zula movimento artistiko sendo bat bilakatzia, ez? Hasi erantzan horrelako aktivismoan oinarritutako zerbait, baina geho pixkanaka, seriotasun minimo bat edo eman zion arte testu inguruak, ez da? Orokorrian oinarritzen da anonimoa da, esan nahi dut nork ez daki zein da on horren atzean, emakume hauek horrelako aurkezpen publikoak edo egiten dituztenean, gorilaren mozorro baten bitarte egiten due, horreatik ez daki osondo zein dian. Eta normalian zen duen izena dira emakume artista famatuen izenak.
Dena den egun, emakumeren presentzia artean ere handia ez da?
Ez da giza semean ebezain bestekua, baino nik usten dut Guerrilla Girls bezalako movimentu esker haundillo da gaur egun, ez? Hala ere, behaien estadistiken bitartez, hor erakusketan ondo ikusten da, egoera ez dala horren beste aldatu. Aldatu dala, baino gutxi, ez? Eta kaso batzuetan behintzat, ez da ia ezer aldatu. Ez, eta hori triste xamarra da, ze behaiek hasi zian oain dela urte asko, eta egoera nik behintzat usten dut ez dela horren asker aldatu, ez.
Zer dugu Alondegian ikusteko?
Alondegian da ona da, emakume hauek erabili izan dituzten estrategiak, horren erakusketa bada, ez? Eta behaien estrategia nabarmenetako bat izan zen, baia publizitarioak edo publizitatea egiteko erabiltzen dian kartelak eta horrelako zerbait erabiltzia eta horren adibideak daude erakusgai Alondegian, ez? Alde batetik behaiek kalian erabiltzen zituzten kartela handi horiek daude eta bestaldetik esku horriak, egunkarietan azaltzen zituzten iragarkiak, horrelako gauzak. Alde batetik daude lan originalak, baina bestaldetik daude baita ere lan original horiek testu ingurua, eta batez ere dokumentazioaren bitartez, argazkiak, behaien ekintza batzuen argazkiak adibidez, edo ekintza horiek lortu zituzten oihartzu mediatikoak, edo zirriborruak, karteletarako, edo horrelako zerbait, ez? Eta agian, jendeak ezagutzen duen, edo gehien ezagutzen duen kartela handi badago Alondegian bertan, eta da, hori emakume biluzi bat azaltzen da, emakume biluzi klasiko bat azaltzen da, eta galdera da, emakumeak biluzik egon behar duen museotan sartzeko. Eta esatezun hor, estadistika bat ematezun, eta esatezun New Yorkeko Metropolitan Museoan zeuden Ba, ez dakit, emakumeak ziala, emakume artistak ziala eguneko oso txikia, eta alderatzezun, ba, emakumeak berriz gaia, edo emakumeen gaia azaltzezanean, eguneko laro gehia behintzat, edo horrelako zerbait, ba, biluzik azaltzezala emakumea, ez? Eta horretik aldera, ia, emakumeak biluzik egon bihartzuen, ba, Metropolitan Museoan sartzeko, ez? Hori dana ikusiko du ikusliak, eta geho, ba, bueno, ba, gutxi gora bera bain dala, urte batzuek hasi zian baita ere ba aztertzen Hollywoodeko mundua eta ba bukaeraldian behintzat horretan zentratzen da eta da baia ba hori zenbat emakume zuzendari zine zuzendari dauden eta zenbatei eman zaion Oscarra eta horrelako zerbait, ez? Orduan ba horrelako ibilbide oso bat ikusiko du ba, ikusliak erakusketa honetan.
Karteloien estiloak zer nolakoak dira?
Ba, bueno, dia, gutxi gora bera, publizidadian erabiltzen dian kartelen antzekoak, ez? Ba, normalien izaten da irudi bat, eta testo bat, eta testo hile dia izkia hundiak, eta orokorrian oinarritzen dira estadistiketan. Ez dake estilo berezi bat, izaten da normalian ba, publizidadian erabiltzen dan kolore gutxiko ba kartelak eta izki handiak besterik gabe. Berez ez du horrelako jendeak ez du bilatu bihar hor balore artistikoik, ez? Balore artistikoa dago ekintzan bertan, edo testuan bertan, edo protestan bertan, edo horrelako zerbaitean.
Interesgarriena zein da?
Hombre, nik ustean dut, interesgarria dela, ba, pixkat ikustia, ba, gauza ezberdinak, ez? Alde batetik, ba emakumeak, ba, lortu zutela horrelako movimento, ba, autogestionatu bat, anonimoa dana, talde lana dala, eta pixkat horrekin puskatu zitula topiko de xente, ba, artearen inguruan, ba, maskulinitatearen inguruan, autoriaren inguruan, eta beste gauza interesante bat, niretzat bintzat nik gomendatzen detena da, ba, bideoak ikustia, ez da? Bideoak oso ondo azaltzen due, ba, behaien asmoak zein dian, eta baita ere, ba, behaiek nola zizian, ze lortu duen, o nolako, ba, balantze bat iten duen, edo ez.
Alondegia aproposa da, holako erakusketa bat ikusteko?
Bai, erakusketa areto aproposa da, bai hori eta bai beste edo zein erakusketa iteko, ez da, nik usten dut erakusketa areto ba, oso haundila dela, erraza, ba, banatzeko, ez dakit, nik usten dut oso erakusketa areto aproposa dela, ez?
Eta ikusteko erraza, behin ulertuta emakumeak ere pertsonak direla eskubide guztiekin.
Bai, nik uste dut erakusketa honek ez daukala berezitasun handirik, ez, ulertzeko esan nahi dut, ba, nik uste dut jendeak oso guztua ikusiko dula, ze, ba, esaldi asko oso umoretsua dira, eta gaina umore korrosibo bat esan nahi dut, ez, ba, egiak planteatzen ditu era, ba, nahiko umoretsu batean, ez? Orduan alde horretatik komunikazio aldetik behintzat erakusketa honek ez daka arazo hondirik alderantziz, ez nik uste edo esango nuke oso gustagarria dela ikusteko, ez? Aretuakin pixkat gertatzen dana da horra, Alondegiako aretua da iristia dela horrelako laberintiko xamarra, ez? Horrelako koba zulo ilun batian sartzea bezalako zerbait izango litzateke, ez? Da hola eskura esan nahi dut, baina behin ja iritsita nik usten dut, ba, bueno, jendientzat erakusketa raxa dela.
Erakusketaren inguruko informazioa izango da?
Baita, esku horri bat ematen duen, bueno, esku horri bat baino gehiago dana, esan nahi dut, da horrelako ia katalogo txiki bat, eta horra saltzen dira, ba, zea guztiak, nola esango nuke, ba, han azaltzen dian artelan guztiak, azaltzen dira hor fotokopia txiki batzuetan, bai irudiak eta geho bai azalpenak, orduan alde horretatik, ba, ondo antolatuta dago, ba, jendiai emandako esku horri hori, ez? Nei behintzat oso interesgarria irutizatan.
Honekin bukatzeko fitxa egingo diogu Gerrilla Girls erakusketari. Ordutegia prezioa noiz arte?
Ba, momentu honetan ez dakat eskura informazio hori, baino, bueno, guain dela gutxi zabaldu zan, beraz, pentsatzen dut, ba, egongo dala zabalik, ba, ez dakit, ba, hilabete behintzat, bai.
Ordutegia eta?
Ba, ordutegia ere ez dakit oso ondo zein den, ze Alondegiko erakusketa areto horreta ba ez naiz askotan joten, ze ez dia beti erakusketak, arte erakusketak egoten, eta enizuke seguru esango, Hala ere, ba, nik badakit jai egunetan adibidez irekita zabalik egoten dela, eta arratsaldetan ere, bai, orduan, ba, nik usten dut oso aproposa izan lehikela horrelako egun batean joteko,
Bestalde, Arte Ederretako Museoan Dario Regoyosen erretrospektiba erakusketa dugu. Dario Regoyos, Asturiasen jaietako margolari bilbotarra, Bilbori eta Euskal Herriari lotuta.
Bai, bai, nik usten dut lotura horren handia zela, ba, momento batean Regoyosek bere biografia falsifikatu intzula esateko, ba, bea Euskalduna zela, ez da? Eta alde horretatik behintzat, iruitzezat oso bitxia dela bere kasua, ez? Bai, Euskal Herriai lotuta egon zan, ze beak Bruselan egon ondoren, ba, Espainiara bueltatzeko asmoa saldu zunean, ba, Euskal Herrian kokatzia erabakizun, eta orduan, ba, ba nik usten dut horrekin, baia dana esaten dela, ez, beak bilatu zun hemen, ba, bere arterako, bere lana egiteko, ba, mundu apropos bat, ez, bai, harrera aldetik, eta baita ere, ba, estetik aldetik, ze behai asko gustatzen zitzakon, ba, mengo girua edo pintatzia, kontutan izan, ba, impresionismoaren gauza asko jaso zitula Regoyosek, eta impresionismoaren barruan, ba, argila, jeten, nabardura pintatzea interesatzen zitzaiola, eta beak esatezun Euskal Herrian bilatzezula, ba, bere pinturarako gaia proposak, edo argia proposa hobeto esan da gian.
Hainbat margo ikusi alditugu erakusketa honetan.
Hainbat agian gehi egin nere gustoako, Hombre, hori igual pesatia ez da oso zuzena, baino bai asko daude eta ni momentu batean pentsatzen dut gehi egi daudela, Erakusketa bukaera aldea neretzat behintzat nekagarri xamarra intzan, ze bueno, ba sentsazio hori emantzian, Gehiegizko ba lanak daudela ikusgai,
Interesgarriena?
Nik ustean da badaudela gauza oso ezberdinak eta oso gauza interes ezberdinak, Nik usteet interesgarriena dela ikustia, ba, Regoyosen lan batzuek aspaldian ikusi etzianak, edo Pusketaka ikusi dianak, edo horrelako zerbait, Adibidez dago, lan bat, ba, Euskal Herriko kanposantu batena, ba, bere momentuan kuadro handi bat zan, Regoyose pintatu zuenean, baino geho, satika saldu zan, eta zati hoiek oso gutxitan erakusten dira elkarrekin, eta erakusketa honetan ikusi daitezke elkarrekin. Orduan ikusten dut hori ere interesgarria dela, Ez tete esango interesgarriena dela, baino bai interesantia dela, Hasierako lanak ere oso gutxitan erakusten dianak, nahi behintzat interesa eraintzien lan hoiek,
Bilboko Arte Erretako Museoko leku ederra da, benetan, erakusketa bat ikusteko?
Bai, BBK aretuan dago, eta BBK aretua, ba, ba bueno, oso aproposada horrelako gauzetako, ba, oso moldagarria da baita ere, esan nahi dut aldatu daiteke, ba, areto ezberdinak iteko, eta bar, gero erakusketa ere dago horrela zatikatuta, ba, hasierako lana, gero garai bat, ba, pixkat Espainia beltzaren inguruan indako lana, gero alde impresionista, eta ateze, alde impresionista hori erakusteko pentsatutako erakusketa da.
Eta erakusketa hori, ba, ikusteko edo ulertzeko erraza?
Bai, nik ustean dut erakusketa hau badala, ba, erakusketa errez bat, esan edo jendeak espero duena da kuadruak eta kuadroietan ba, paisaiak eta hori da erakusketa honek eskaintzen duna,
Informazioa ere, emango dute?
Informazioa eman da dago, Hala ere, niretzat pixka harrigarria da, eta hasierako galderakin lotuta, ba, sarrerako informazio hori esaten duna, ba, pixka Euskal Herriarekin harremana izan zuela, esaten du, baina ez du sakontzen, ba, benetan harremana baino gehiago izan zuela, Bere burua Euskalduntza zeukala, eta Euskal Herriko artisten elkartian izena eman da deontzala, eta, bueno, nire ustez, ba, pixka alde horretatik, nik faltan bota dut, ba, implikazio gehiago, Azkenean Bilboko museoan iten da erakusketa, ba, Regoyosek harremana izan zuelako Euskal Herriakin eta Bilbokin, Bestela elitzateke egingo orduan, alde horretatik informazio hori nahiko ambiguo edo gelditzen da nere gustuako, nik usten dut horre esaten dana baino implikazio handio izan zuela Euskal Herriarekin,
Bukatzeko, Ismael, Dario Regoyosen erakusketari fitxa egingo diogu.
Ba, gauza begertatzen zat, ez dazkat momentu honetan eskura datuak, eta hala ere erakusketa oso luzerako joko du, ze guain dela gutxi zabaldu du, eta guain ja museotako erakusketak dakizuen bezala oso ba, iru hilabeteako edo jartzen dira, ez? Orduan ikusten dut honek ere ba, iraupen luzeko erakusketa bat izango dela, eta honek iraungo duela, ez?
Eta azkenean sarrera doan.
Hori da, bai, jendeari hori gogoraztia, ba, ez azkenetan ba, debaldeko sarrera dakela, eta orduan, ba, bueno, aitzaki gutxi dagoela erakusketa hau ikusteko, ez?
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte kritikoa. Mil esker eta hurrengora arte.
Ez horreatik.
Agur.
Agur.